Tady musíme teďka jít od kročmo, protože tady máme ten kanálek.
Takže jdeme trochu vodou uprostřed kanálek. Já jsem z Polka Komára.
Tady, jelikož už tady poměrně dost vody, tak je vidět ta skála, kde je to vykutáno. A z toho ta voda stéká do těch kanálků. Tady máme ten svodný kanálek, který potom jde do té jímky a dále se vyčerpává.
My jsme na takovém rozcestí. Jak jsou ty štoly tak dlouhé?
40 metrů a 70 metrů.
Za myšlenkou mšenského skupinového vodovodu stál, jako za řadou dalších převratných nápadů ve Mšeně a okolí, místní řídící Josef Bedřich Cynibulk. S nápadem přišel už v roce 1910. Stavba vodovodu začala v roce 1922 a vodní dílo propojilo 30 sídel. Lidé i dobytek tak dostali kvalitní podzemní vodu, kterou i teď vodárny upravují jenom chlórem.
Tady je studánka. Z té studánky se kdokoliv může napít. Pracovníci dálkovodu, který mají na starosti toto jímací území, sem každou chvíli dávají hrnečky. Jeden čas je pravda, že ty hrnečky se nám ztrácely, ale asi pravděpodobně si někdo vybavoval domácnost.
Ochutnáme?
Samozřejmě. Tak, hrneček je čistý, takže to trošku ochladíme, aby... Voda je teda nádherně průzračná.
Děkuju. Výborná. Řekněme něco k té kvalitě, když takhle vytéká voda. Mohou si lidé jenom tak jako bez obav nabrat?
Určitě. Všechny ty vrty, studny jsou vysoké kvality. Bez problému se každý může napít.
Vodárenský svaz čekala ale ještě řada bojů. V roce 1925 se proti němu postavili mlynáři, kteří měli svá vodní díla na říčce Pšovce a s jímáním vody pro skupinu obcí nesouhlasili. Báli se, že jim ubude voda. Spor svaz vyhrál u nejvyššího správního soudu až v roce 1939. V dalším sporu se proti mšenským postavila i Praha. O území s kvalitní vodou na Kokořínsku projevila zájem ve 30. letech minulého století. Zatím totiž ještě zdaleka nevyužívala vodní zdroj Káraný v takové míře jako dnes a hledala zdroje vody. Pražské zastupitelstvo proto začíná na Mšeno vyvíjet silný nátlak, aby mohlo vodu pro hlavní město čerpat právě zde na Kokořínsku. Z té doby je i takzvaný Pražský vrt, který rovněž do jímacího území Stříbrníku patří. Obyvatelé Mšenska svůj zdroj ale dát nechtěli a spustili takzvanou obranou akci. Vydávali letáky v češtině i němčině, psali články a pořádali odborné přednášky s cílem zakázat Praze vodu z jejich regionu odvést. Členové svazu intervenovali i u prezidenta, ministra vnitra a zemědělství. Z řady dochovaných textů a kroniky je jasné, že boj byl tehdy tuhý, jak připomíná Lenka Kozlová ze Středočeských vodáren.
Zvali i novináře, aby obyvatelstvo získali na svůj stranu a vlastně zastupitelstvo Mšena. Ano, a Mšeno si to nenechalo líbit, tam je i popsáno, kdo, od kterého statkáře dostali to prase, který vlastně pohostili mšenské a okolí. A samozřejmě bylo dobře, že ten zdroj tady zůstal pro to Mšeno a okolí. Praha nebo Pražané hledali další zdroje, přiblížili si k Mělnické Vrutici, ale jelikož potom už se víc rozjela Kárané, tak i od těch záměrů vodu pro Prahu z Mělníka nebo od Mělnicka, tak ustoupili.
Těžké časy přicházejí na Stříbrník i v roce 1938, kdy se tamní vodárna ocitá na samých hranicích okleštěného státu. Podle okupantů patří zdroj vody už Sudetům, s čímž místní nesouhlasí a nakonec po ostrých jednáních zůstává vodárna republice. To se samozřejmě mění v roce 1939, kdy se celé území stává součástí protektorátu. Kromě okolí Stříbrníku představuje naučná stezka řadu dalších míst v okolí. Vede k rybníkům, studánkám nebo k čistírně odpadních vod. Na stezku lze vyrazit nejlépe přímo z Mšena, kde se dochovaly někdejší městské lázně ve stylu Art Deco. Postaveny byly jako kopie klánovických lázní u Prahy, kam se v roce 1931 vypravili na prohlídku mšenští zastupitelé. Zednický mistr pak vytvořil projekt na o něco menší lázně přímo ve Mšeně. Začaly fungovat v roce 1932 a sloužily obyvatelům k běžné hygieně. V době, kdy vznikaly, totiž ještě nebylo běžné mít doma koupelnu. Za koupel ve vaně občané zaplatili 6 korun a za sprchu korunu. Bazén na koupališti má délku 50 metrů.
Zůstala v těch lázních ještě původní vana. No a samozřejmě těm účelům přestala sloužit v době, kdy už u každé domácnosti měly aspoň nějakou menší koupelnu. Jsou tam teda nádherné lázně nebo koupaliště, akorát mají jednu jedinou nevýhodu, mají neustále studenou vodu, protože se voda bere z místních zdrojů.
Další zastávkou naučné stezky je Boudecký mlýn, respektive jeho pozůstatky. Stával na Pšovce a dodnes jej připomínají zbytky základu zdiva mlýnice a obytné části a rovněž přepad od mlýnského kola a sklepní místnosti. Postavili ho zřejmě v 18. století. Na přelomu 18. a 19. století šlo o celodřevěnou stavbu z mohutných trámů krytou šindelem. Posledním mlynářem v Boudeckém mlýně byl Němec Adolf Pohl. Jehož rodina byla po roce 1945 odsunuta. Mlýn pak chátral a v 50. letech byl rozbořen. Nedaleko mlýna je studánka, kterou lidé kdysi využívali jako zdroj užitkové a pitné vody.